final était possible, mais a prévenu que Téhéran ne négocie.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Po na troisième vague oyo ya coronavirus na kati ya mboka RDC, gouvernement e zumokano ya kokoba na couvre-feu. Pe ezali kosenga na bato ba respecte ba geste barrière, ba lata ba masque, ba si a mwa distanciation sociale. Pour la kolobela likambo oyo etali bokono ya COVID-19, Nathalie Sekabuo moko abiso na kati ya Engumba Kinshasa, akutanaki na Dr. Justice Mosio oyo azali chargé ya ba opération na INRB.
Komona ete bokono ango eza penza makasi mingi. Eloko tomoni ete Engumba Kinshasa oyo ezali penza epicentre, relâchement. Dompe non respect ba geste barrière kasi na likambo ango eloko nyonso sala penza ke bato batosa penza te et puis sensibilisation ni bozo ko chapena en place pona kolamusa penza bato bayiba na kotosa
ya solo ba chiffre wana soki otali yango soki okompare yango na bamboka mususu eza kobangisa penza te parce que bamboka mususu ba komi na ba 200 000 ba autant de millions des personnes au bazali yabatu oyo bazibo konowana mais loko pendeza ya kubangisa makasi pona biso ezali ba chiffre o to komi kozwa mikolo oyo liboso ezali kina mukolo moko to koyo kozwa 20 personnes baza malade ou 50 au maximum 100 mais sikawa to komi na mukolo moko to komozwa ba 400 personnes ba 500 personnes ba 600 personnes wana ndi komi kubangisa. Soki totali mboka na biso to kambi malamu vague ya liboso oye bandaki na mars ya 2020 eye kozwa pic na ngo vers ba juin juillet ya 2020 et kiti mwa muke na août na septembre octobre eye sukumata wana deuxième vague eye kokita na ebandeli ya mwa ya janvier février ikiti kasi vague oya misato oye nde eye komata sikoyo ezali pasi mingi soki totali ba nombre ya bato oyo bazali kozwa bokono na mokolo moko donc bato bakomi kozwa ebele e wana eza kobangisa biso po ete toyebi ete variant oyo ezalaki liboso kotambola na kati na bato eza kaka yango moko te ba variant mosusu babakisami alors ndenge olobi ezali kopesa pasi mingi na komona na kati na cité na kati na vie ndenge nini bato baza korespecte mesure barrière te naza sir ryo tokutani na yo omoni ngai masque na ngai yango sikoyo distanciation eza mosika na longoli omoni ngai naza na désinfectant na ngai yango nazotambola yango ntango nyonso et puis okoti wana na couloir omoni place ya kosukola maboko ezali donc biso toza komona toza korespecte biso batoza pembeni na bato babeli bokonwa toza na korespecte yango mais eza pasi mingi na kotala te population penza baza korespecte yango mingi penza te
wana ezalaki bongo Dr. Justice Mosio na micro ya Nathalie Sekabuo matondo mingi na bino bansomba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.
VOA Afrique, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona ba ebazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na numéro